fa Béla Golba.
U današnjem kompjuterizovanom instant vremenu klasični, ili kako ih još zovu stari zanati, odlaze jedan po jedan u muzeje. To je sudbina i klasičnog fotografskog aparata, naprave koja je potomstvu trebalo da ostavlja snimljena dokumenta proteklih vremena. Sa kompjuterskih ekrana u nas sve češće gledaju lica koje možemo poslati u bilo koji kraj sveta, a da ne upotrebimo poštanski koverat i marku, kao što smo činili sa fotografijama na papiru.
Baš kao što je fotografija počela u prvoj polovini 19. veka da istiskuje do tada suverenu slikarsku kičicu i platno i najavila dolazak modernih vremena, koja su i njoj donela atribut umetnosti, tako je i digitalna fotografija počela da potiskuje sada već klasičnu svoju prethodnicu.
U ovoj emisiji Kod dva bela goluba čućemo priču o počecima fotografije i fotografskog zanata u Srbiji, koja je četvrte i pete decenije 19. veka još uvijek stenjala pod turskom okupacijom. Iz knjige Stara srpska fotografija Branibora Debeljkovića, profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, entuzijaste i zaljubljenika u staru fotografiju, izdate pre više od pola veka, a povodom izložbe Stare srpske fotografije, odabrali smo pojedine delove o tome kako su nastale i ostale nam fotografije ličnosti i događaja iz tih davno prohujalih vremena.
Mlado građansko društvo u Srbiji i pored turskog prisustva, političkih trzavica i promjena, pretvara se sve više u modernu državu i prihvata stalno i predano sve novine koje obilato stižu sa zapada.
Jel vi to pričate o Srbiji iz polovine 19. veka, ili?
Naravno, elem sve te novotarije donose pojedinci koji se školuju na strani, ali one stižu i preko stranaca koji dolaze u zemlju radi poslova i zaposlenja. Najviše ipak onih obrazovanih ljudi, dobrim delom Srba iz Vojvodine, koje državne vlasti pozivaju i daju im mesta u prosveti i upravi, kao i u drugim javnim službama. Političko jačanje države stvara i bolje ekonomske uslove, pa novi građanski stalež prihvata i novi način društvenog života.
Kao jedan od znakova blagostanja, materijalno boljeg stojećeg dela društva, pojavljuje se i želja za reprezentacijom. Pored odeće po modi i po evropski nameštenim kućama, kao jedan od atributa društvenog položaja postaju lični i porodični portreti. Ovu potrebu ispunjavali su slikari, a zatim i putujući fotografi, koji su kao i ostale zanatlije dolazili iz preka. To su obično bili Srbi, ali koji ne dolaze samo zarade radi, već i iz nacionalnih pobuda da učestvuju u izgradnji mlade srpske države.
Fotografi nisu u prvo vreme bili česti gosti, pa su svoj dolazak najavljivali u novinama, naročito u početku dagerotipije i talbotipije, kada ove veštine nisu bile još dovoljno ni poznate ni popularne. Prve vesti o pronalasku dagerotipije saopštio je list Magazin za hudožestvo i modu, u broju 28 od 5. aprila 1839. godine, skoro 5 mjeseci pre zvaničnog objavljivanja pronalaska.
Biće korisno da bacimo pogled na taj članak kako bismo razumeli kakav je to pronalazak, jer on je već dobrano pao u zaborav i o njemu znamo baš onoliko koliko i tadašnji stanovnici Beograda. Na strani 112 magazina za hudoženstvo i modu u rubrici Smesice kaže se:
Važno otkrovenije. U posljednjem zasedanju nauka u Parizu objavljeno je neko osobito otkrovenije gospodina Dagera, kome je spospeštvovalo da one predmete koji se posredstvom kamere opškure na papir predstavljaju na istom jasno i tvrdo zadrže. Ovo otkrovenije tako je važno i savršeno da i najteže i najnežnije predmete s osobitim savršenstvom i jasnoćom izobraziti može. Budi kakav predel, polja, šume, sliku, to jest portre, bez ikakve čovečije pomoći i hudožestva, predstaviti može se s novim otkrovenijem i s osobitom vernošću, koju nikakvo hudožestvo nadvisiti ne može. Pobuna živopisaca i vajatelja bez sumnje sledovaće, jer što oni za 2 i 3 godine posluju, to se sad u jedno magnovenje oka lepo isposlovati može.
Drag, večno sam tvoja znam.
4 godine kasnije, 1844. pojavljuje se 3 puta zaredom u srpskim novinama oglas jednog putujućeg dagerotipiste, koji je ujedno i prvi podatak da je i do Srbije stigla dagerotipija. U njemu se kaže:
dole potpisati, uzima slobodu javiti počitajemu publikumu ovdašnjemu da on ima osobito važnu novoizobretenu mašinu za dagerotipiranje, to jest malanje lica, koja vrlo dobro i sa najboljim izgledom tako izlaze, da je dosad svaki koji je god ovom mašinom portretiran savršeno zadovoljan bio. Malanje ovo biva za 20 do 40 sekunada. Cena je istog rada na platini od metala po veličini ove od jednog lica 5 forinti, a od više lica ujedno 8 forinti srebra. Obitava u kavani kod Dunavovića do Varoš kapije. 26. avgusta 1844. u Beogradu Josif Kapiljeri, dagerotipista.
Putujući fotografi dagerotipisti imali su vrlo male zahteve u pogledu svog ateljea. Jedan ravan zid na koji je padalo dosta svetlosti ili zategnuto platno u nekom dvorištu ili na većoj terasi, brzo bi stvorilo uslove koji su potrebni da se posao obavi. Rad sa dagerotipskim pločama, koje nisu bile tako osjetljive na svetlost, nije zahtevao mračnu komoru, pa je verovatno Dunavovićeva kafana ispunjavala Kapiljerijeve zahteve. Koliko je dagerotipija on napravio u toku svog 15-dnevnog boravka u Beogradu i koga je sve snimao, ostaće tajna pre svega zbog nepostojanosti dagerotipske slike, a i zbog toga što su one bile unikati.
Tri godine posle Kapiljerija u oglasima srpskih novina, glavnog javnog i lokalnog glasila, pojavljuje se vrlo interesantan oglas koji nudi fotografske usluge univerzalnog majstora Josifa Kalejna. U njemu se između ostalo kaže:
on pravi portreta na staklu i srebru, obučava u orientalnom živopisanju, zatim u dagerotipisanju također. Poučava u francuskom načinu boriti se špadama, to jest mačevima, zatim daje časove srpskog jezika i računa.
Jedino ostaje nejasan podatak u oglasu da on pravi portreta na staklu, jer prva upotreba stakla za pozitiv slike u svetskoj literaturi zabeležena je tek 2 godine kasnije. Nažalost, u Srbiji se nije očuvao ni jedan primjerak Kalejinove ambrotipije, to jest slike na staklu.
Trebalo je da prođe opet skoro 2 godine pa da se ponovo pojavi jedan dagerotipista, ovog puta neki Adolf Dajč, koji je u Beogradu, sudeći prema oglasima, boravio u tri maha. On je prvi koji najavljuje i fotografiju na hartiji, talbotipiju. Prilikom boravka u Beogradu Dajč oglašava da pored običnih radi i kolorisane dagerotipske portrete po mnogo nižim cenama. Oglasom se ističe da svaki ljubitelj hudožestva može kod potpisatog hudožestvo ovo za kratko vreme za umerenu nagradu naučiti, kao i odobrenu čerez njega spravu kupiti.
Što bi verovatno bila dagerotipska kamera sa originalnim potpisom njenog pronalazača dagera, uz koju je išla i knjižica sa uputstvom za rad. U oglasu od 11. aprila 1850. godine Dajč daje uvid u način kako se dagerotipije opremaju.
Za moja dagerotipska portreta dobio sam baš sada kutica, broševa, medaljona, prstenja od zlata i bronze.
Iznutra su te kutice za dagerotipije s jedne strane bile presvučene somotom, dok na drugoj strani nose dagerotipsku sliku pod staklom. Minijaturne dagerotipije, kao što oglas objašnjava, ugrađuju se u broševe, ogrlice, brazletne i prstenje.
Tekst oglasa daje i jednu prilično morbidnu ponudu. Specijalitet dagerotipista toga doba za pokojnike koji za svoga života nisu stigli da naprave svoj portret, ali zato su se pobrinuli naslednici.
I mrtvace dagerotipiram također.
Onaj prvi deo Dojčevog oglasa privukao je građane Beograda, pa tako čitam oglas sljedeće sadržine.
Predstojećim objavljujem da sam od gospodina Adolfa Dajča naučio portreta dagerotipirati. Zato ovome gospodinu javno blagodarim i izjavljujem da sam od njega i dobru mašinu kupio i ovaj posao za 14 dana naučio. U Beogradu, 15. aprila 1850. Pop Milija Marković, istorički živopisac.
Nebo je tako vedro, po noći je tako tiha, a moje srce nije, želja mi želju bije, a moje srce nije. Oh, siđi, draga, siđi, topla te ljubav čeka, po noći je tako tiha, trava je tako meka, po noći je tako tiha. Danas od sveta skrije, bledit će mjesec zaći, a ja ću i u mraku ustašca tvoja naći. A ja ću i u mraku ustašca tvoja naći.
Beograd 1852. godine posjećuje jedna za svetsku istoriju fotografije vrlo zanimljiva ličnost. To je Carlo Satmari, poznatiji kao Karol Pop de Satmari, koji sa svojim pomagačem Tomom Pacalom objavljuje u srpskim novinama dva oglasa. Iako slikar, akvarelista, litograf i fotograf, on na prostoru nekadašnje velike pijace ispred kapetan Mišinog zdanja prikazuje kružnu panoramu, cikloramu. Pored toga demonstrira elektromagnetski telegraf i novo sunce, električnu svetlost. U oglasu još stoji:
budući da ista gospoda,
misli se na Satmarija i pomoćnika mu Pacala,
znadu i likove fotografisati i za to imaju više sprava, to će oni po najnovijim iskustvima i uspesima i fotografične likove portrete snimati. Oni snimanja vrše u osobitoj ogradi, naročito za to podignutoj pored panorame na pijaci. Njihovi fotografični proizvodi, svaki dojakošnji, daleko prevazilazi i s takvim savršenstvom još te nigde izrađivani nisu.
Sve do prve polovine 60. godina 19. veka Beograd i Srbija nemaju stalne fotografe. Godine 1858. u Beogradu radi kao putujući fotograf Nikolaus Štokman. On 60. godina postaje dvorski fotograf u Beču, a knez Milan mu dodeljuje i titulu dvorskog fotografa srpskog dvora. Na poleđini svojih fotografija Štokman, pored kraljevske, austrijske, carske krune, stavlja i krunu kneževine Srbije. Štokman je zet pančevačkog fotografa Nikole Lekića, koji 80. godina otvara također atelje u Beogradu i postaje dvorski fotograf.
Posljednji putujući fotograf koga beleže srpske novine je Moritz B. Boer, fotograf iz Amerike, koji se preporučuje za izrađivanje likova od svake ruke po najnovijem amerikanskom načinu, koji sve što je do sada fotografska veština proizvela prevazilazi u nežnosti i čistoti. Da li je u oglasu termin amerikanski način značio da Boer radi dagerotipiju, teško je bilo utvrditi, mada je bilo poznato da su u Americi bile izrađivane tehnički najbolje dagerotipije.
Thank you.
Naša priča o početcima fotografije u Srbiji ne bi bila kompletna, a da se ne kaže nešto i o rodonačelniku srpskih fotografa, Anastasu Jovanoviću. Zadržat ćemo se na glavnim momentima iz života starog majstora fotografije.
Anastas Jovanović rođen je 1817. godine u mestu Vraci u Bugarskoj. Sa ocem trgovcem često je dolazio u Beograd kod ujaka. Kod njega posle jedne posete i ostaje, pošto mu je otac naprasno umro. Završivši školovanje, 1832. počinje da radi u slovolivnici državne štamparije, a u slobodnom vremenu bavi se crtanjem i graviranjem pečata. U tome se toliko izveštio da su mu poverili da ugravira posvetu na sablji koju knez Miloš daruje baronu Herderu. Najveći i po njega sudbonosan uspeh postiže prilikom pripreme za štampanje prvog srpskog bukvara 1838. godine, za koji u vrlo kratkom roku izrezuje pisana velika slova koja se i nisu mogla brzo nabaviti.
Za ovaj rad knez Miloš nagrađuje Anastasa stipendijom na Umetničkoj akademiji u Beču, da tamo studira bakrorez i tu se 1839. godine susreće sa tek pronađenom dagerotipijom koja ga potpuno obuzima. Dagerotipija sve više uzima maha, te Beč posle Pariza postaje jedan od centara u kome se ovaj pronalazak veoma usavršava i dobija naučne osnove. Jovanović je sve to pratio i kada je firma Feuchtländer 1841. godine stavila u promet svoje kamere sa matematički usavršenim objektivom, on kupuje jednu i njom iste godine dagerotipira kneza Mihajla u Srbiji.
U Srbiji 1842. godine dolazi do političkih promjena i dinastija Obrenovića mora da napusti zemlju, što je Jovanovića kao njihovog pristalicu primoralo da ostane u Beču. Pošto mu je stipendija ukinuta, ostaje bez sredstava, pa se izdržava litografijom, za koju koristi svoj fotoaparat i metode talbotipije i novijeg postupka kolodijuma.
To jest, umjesto ploča za njega se koristio papir kao pogodniji materijal za slike.
I snima portrete poznatih ličnosti onoga doba. Od 1856. pa do 1858. godine, kada se definitivno vraća u Srbiju, Jovanović se bavi i stereofotografijom, pa je u ovoj tehnici načinio prve snimke Beča.
Prevrat u Srbiji 1858. godine ponovo dovodi dinastiju Obrenovića na presto i Anastas se vraća u Beograd, gde posle smrti kneza Miloša 1860. postaje čovek od poverenja kneza Mihajla i upravitelj njegovog dvora. Kao visoki službenik dvora i dalje se bavi fotografijom, ali samo za svoje lično zadovoljstvo. Posle ubistva kneza Mihajla 1868. Jovanović se povlači iz javnosti u svoju kuću u Beogradu, u kojoj ostaje sve do smrti 1899. godine.
Thank you.
Iz velikog opusa Jovanovićevog izdvojit ćemo nekoliko detalja koji se tiču njegove najizraženije fotografske preokupacije, portreta. Mnogo manju grupu radova sačinjavaju vedute gradova i snimci arhitekture Beča, Beograda i Kragujevca.
Opus portreta obuhvata veliki broj radova, fotografija muškaraca, žena, dece, kao i grupnih. To su sve uglavnom snimci do kolena, ali ima i glava u krupnom planu ili do pojasa. Portreti u stojećem stavu ili cele figure veoma su retki. Stvaralaštvo Jovanovića pada u ono pionirsko doba prvih generacija fotografa i sve što je stvorio, a naročito u portretu, nosi pečat primitivne tehnike dopunjene umešnošću majstora i intuicijom koja pomaže da se postigne željeni cilj.
Portreti Vuka Karadžića i Njegoša su veoma karakteristični i možda najbolje prikazuju Jovanovićev pristup tom osetljivom poslu. Poznati portret Vuka kao da istražuje lik našeg velikog istoričara i jezičkog reformatora i sa njim postiže ne samo sintezu izraza, već otkriva duh i ličnost ovog velikana. U svojoj knjizi Njegošu knjiga duboke odanosti, književnica Isidora Sekulić daje vrlo nadahnut opis lika i ličnosti Njegoša na fotografiji koju je snimio Anastas Jovanović. Sa oduševljenjem ona pesnički tumači prikaz čoveka kakav je u svom originalu doista i bio. U zaključku svoga divljenja, posle punih 6 pasusa komentara o slikanim i crtanim verzijama Njegoša, koje ne daju pravi lik u poređenju sa portretom koji je napravio Jovanović, ona kaže:
sreća je kod nas što je pravi umetnik, fotograf Jovanović, znao šta je to original i ličnost, šta je estetika istine.
Nekad mi je ruža cvetala i na mom je srcu ležala, na miriso sam se mirisa, sada za njom plačem i uzdišem ja. Namiriso sam se mirisa, sada za njom plačem i uzdišem ja. Al će doći opet proleće, procvetaće majsko cveće, sada ružu drugi miriše, sada moje srce za njom uzdiše. sada ružu drugi miriše. Sada moje srce za njom uzdiše.
U Beogradu i Srbiji početkom 60. godina 19. veka još nije bilo stalnih fotografa. Uzrok tome je bila, pored ostalog, visoka cena fotografija, koje su pravljene u velikom formatu. Pa ipak, u Beogradu počinju da se nastanjuju putujući fotografi, koji dolaze iz susedne Austro-Ugarske, gde je ušao u modu format slike vizit karte.
Za prvi stalni fotografski atelje u Beogradu smatra se atelje Florijana Gantenbajna, fotografskog živopisca i akademijskog veštaka iz Švajcarske, koji se nalazio pre kod Zelenog venca, a kasnije kod Saborne crkve. Kao dokaz tome služi vizit karta, datovana 1861. godine na naličju iste, gospođe Katarine Radojčić, u bogatom svilenom krinolinu, a iza nje stoji devojčica Ljubica Pavlović sa knjigom u ruci.
Sljedeći atelje otvara, kako se pretpostavlja, Rikard Musil sa ortakom Mirićem. Smešten je kod Zlatnog praga u kući gospodina Ilije Kolarca. Sudeći po malobrojnim sačuvanim radovima, ovaj atelje je daleko prevazišao standardne fotografije drugih konkurenata.
I tako, dok 1860. godine u Beogradu nije bilo ni jednog ateljeja, početkom 70. već ih ima pet. Gantenbajna, Stojanovića, Musila i Mirića, Pante Hristića i Đoke Kraljevačkog. To naravno dovodi do oštre konkurencije i pada cena vizit kartama i fotografijama. U jednom popisu zanatlija po strukama u Beogradu iz 1884. 85. godine stoji da u kvartovima Varoškom, Dorćovskom, Terazijskom, Savamalskom i Vračarskom ima ukupno 9 fotografskih radnji. Naravno, tokom godina ateljeji niču ne samo u Beogradu, nego i u drugim gradovima u unutrašnjosti Srbije.
Svi ovi drugi ateljeji, koji su se množili tokom godina, bili su na početku u prizemnim zgradama, zidanim od bondruka u nekom dvorištu, ili su to bile drvene barake, koje imaju stakleni krov okrenut severu, kako bi svetlost bila što ujednačenija. Kasnije se ateljeji smeštaju u potkrovlja, mansarde, gde se umjesto crepa stavljaju staklene ploče. Jedine prave prostorije sazidao je pred kraj 19. veka fotograf Milan Jovanović u ulici Kralja Milana, današnjoj Srpskih vladara. U zgradi u kojoj je bio bioskop Zvezda na prvom spratu. Ako se dobro zagleda fasada iznad ulaza u bioskop, koji je nekada bio ulaz u atelje, pri vrhu će se otkriti monogram M. Je. Neki od ateljeja imali su i titulu dvorski, počevši od prvog Atanasa Stojanovića, titulu knjaževskog srpskog dvorskog fotografa, dobio je 1876. godine Petar Jovanović, koji je pre toga imao atelje u Novom Sadu. Posle njega ovu počasnu titulu, ali sada kraljevsku, dobija Lazar Lecter iz Temišvara, koji 1870. otvara atelje u Beogradu. Nikola Lekić iz Pančeva također dobija titulu dvorski, kao i Vasa Danilović. Krajem veka Milan Jovanović dobija naziv dvorskog fotografa Obrenovića, da bi tu titulu zadržao i kada je došlo do smene dinastije.
Kad bi ove ruše male
I na kraju ove priče o staroj srpskoj fotografiji da kažemo neku reč o njenom uticaju na tadašnje društvo. Najbolji izvor podataka su doduše retke vesti iz tadašnjih novina.
List Vidovdan iz 1865. godine donosi dve vesti koje spominju fotografije. Izvučeni lozovi sinoć na balu u korist Beogradske bolnice i stvari koje je koji dobio. Loz 14.505, četiri prijatelja, fotografija u okviru. A druga vest glasi, za lutriju u kafani Londonu, koja će se izigravati u korist hrišćanskih škola u staroj Srbiji, Bosni i Hercegovini i Bugarskoj, došli su članu državnog saveta gospodinu Filipu Hristiću od ovih lica prilozi. Od Atanasa Stojanovića nekoliko fotografija.
U Srbiji se pisalo i o čuvenom francuskom fotografu Nadaru, koji je već vršio prva snimanja iz vazduha. List Svetovid od 1. oktobra 1865. saopštava čitaocima opširno o Nadarovom letu vazdušnom loptom i o nezgodi prilikom spuštanja.
Srpske novine u 1875. godini donose jedan zanimljiv oglas.
Koncert s pevanjem i sviranjem u spomen pokojnog kneza viteza Mihajla M. Obrenovića III. Održat će se u sali velike škole. U oglasu priređivač dalje kaže, fotografske slike razdavat će se pre otvaranja koncerta. U fusnoti se naglašava da prvo mesto staje 1 dukat, drugo 10 cvancika i treće 5 cvancika. Oni koji uzmu prvo mesto, kaže se dalje, dobijaju na dar u Evropi najbolje snimljenu fotografsku sliku Michelangelovog strašnog suda, koju je crtao Anibal Karači i koja je prinadležala Dimidovu knjazu San Donato, a staje 40.000 franaka ili druga fotografija s velikim ikonama, koja će biti pri koncertu izložena i zove se 20 praznika, ili ikona Svetog Đorđa, pokrovitelja Hercegovine u borbi protiv Turaka, itd., itd.
Imalo bi još dosta toga da se kaže o počecima fotoreportaže, o prvoj izložbi amatera, razglednicama, o strahotama i slavnim danima Prvog svetskog rata i mnogim drugim temama, ali o tome nekom drugom prilikom. Večeras smo govorili o počecima fotografije u nas i o tome kako je ona sve više ulazila u svakodnevni život Srbije 19. veka, mlade države koja se uz velike napore trudila da dostigne Evropu u svemu, pa i u tom segmentu društvenog života. Da ovu priču ispričamo, pomogla nam je lepo sastavljena i bogato ilustrovana knjiga, koja je također redak i vredan dokument, knjiga Istorija stare srpske fotografije, Branibora Debeljkovića.
Autor emisije Kod dva bela goluba Vinko Stojić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selac, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović. Urednik emisije Vojislav Karanović.